sein.
Scegli. Stipito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Da li je na red došla dugo najavljivana korenita reforma policije i njena dekriminalizacija, depolitizacija i profesionalizacija? O svim slabostima i aferama koje se već danima dovode u vezu sa pročišćavanjem srpske policije, korupcija, ucene, lažne dojave, curenje i podmetanje informacija, zastrašivanje, zataškavanje, govore moji današnji gosti, kriminolog Dobrivoje Radovanović, Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i novinar Veljko Miladinović. Ostanite sa nama.
Neki kažu da sam lepa, neki kažu da sam vatra, meni stvarno nije važno šta ko
Poštovani slušalci, kao što ste čuli, danas govorimo o stanju u srpskoj policiji. Pozdravljam moje goste, profesora i kriminologa Dobrivoja Radovanovića. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Sašu Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I kolegu novinara Nedeljnika Veljka Miladinovića. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesore, da krenem od vas i da krenem od vesti koja je jutros stigla iz Lipovca kod Kruševca, a to je da su u akciji prilikom hapšenja povređena tri policajca. Ovo pominjem srećom lakše povređena, zato što zbog javnosti, što zbog ljudi koji su svakodnevno izloženi riziku u svom poslu, dužni smo da se bavimo temom kakvo je stanje srpske policije. Preplavljeni smo ovih dana pričama da konačno kreće raščišćavanje. Šta bi to po vama značilo?
Pa bojim se da ne znači baš ništa naročito. Pravo raščišćanje situacije u policiji ili pravo rešenje položaja policije u ovoj zemlji je moguće tek kad se uradi depolitizacija policije, to nije ni na naznakama, jer ministar policije još uvijek je glavni čovjek u policiji. Kada se uradi nekakva decentralizacija policije, dakle kad centrala, odnosno Beograd, ne komanduje svakom stanicom policije u ovoj Srbiji, kada se uradi dekriminalizacija, tu već ima nekakvi pomaka, ali oni su minimalni, jer se gone samo oni policajci koji su zatečeni na samom izvršenju krivičnih dela. I kada se potpuno na drugačiji način reši kadrovska politika u Srbiji, dakle kada ministar policije ne postavlja načelnike policije, nego ih biraju građani u opštinama.
Gospodin Đorđević, isto pitanje za vas, šta je ključni problem u srpskoj policiji i da ovde opet napravimo razliku, da ne govorimo o ljudima koji zaista rade svoj posao, nego oni što mi vidimo iz svih ovih afera i priča?
Pa, ključni problem u policiji jeste upravljanje ljudskim resursima. Jer postoji niz različitih loših zakonskih rešenja, počeo od toga da za zasnivanje radnog odnosa u policijskoj službi nije potreban konkurs, znači što otvara mnogo prostora za različite zloupotrebe. Drugi problem jeste u tome da kriterijumi za...
Nego kako? Stranačke, koja pripadnost,
pa,
ili...
Pa percepcija građana govori o tome, i građani samih policijskih službenika koje smo mi radili u ovom istraživanju, jeste da su postoje dva osnovna načina zapošljavanja u policiji, a to su političke i rodbinske veze. Znači, to je percepcija. Međutim, dokazati to u stvarnosti je mnogo teže. Drugi problem jeste taj da kriterijumi za napredovanje u policijskoj službi su tajni. Znači, oni su regulisani aktom o sistematizaciji radnih mesta i taj dokument ima oznaku strogo poverljivo, što dovodi do toga da samo određeni broj ljudi u policiji može da ima uvod u taj dokument, što ponovo dovodi do velikog prostora za zloupotrebe. I treći problem, to jeste takođe jedno zakonsko rešenje prema zakonu policiji, jeste da se formira jedna slobodna lista radnih mesta, tako da se zna kada hoće neki policajac, znači svako ima različite ambicije, pa kao i svaki čovjek, tako i sam policajac, kako hoće da napreduje, on mora da vidi koja su mesta slobodna u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova, međutim takve liste isto ne postoje. Znači, meni je ključni problem jeste upravljanje ljudskim resursima u MUP-u.
Ja se sećam pre nekih 20 godina u Nikšiću u Crnoj Gori, koji je bio grad poznat po tučama, incidentima, kriminalu i tako dalje, da su u jednom momentu policijski vrh odlučio da nekako te ljude koji su na ulici, koji imaju te grupe, klanove i šta god, uvuku u policiju i da na taj način smanje stopu kriminala. Jel imamo mi toga u Srbiji?
Mislim, da li imamo toga sad, to je veoma teško, mislim, to treba da se uđe u strukturu svih zaposlenih koji su, ali ono što pišu mediji, ono što se dešava, znači u samoj Srbiji, samo bih vas podsjetio na jednu sliku koja je izašla pre, ja mislim, jedno godinu i po dana iz Centra za osnovnu policijsku obuku, gde su kadeti, znači budući policajci, pozirali kao budući gangsteri. Znači, jednostavno onda imamo tu problem samih vrednosti i kakve oni, sa kakvim vrednostima ulaze u policijsku službu, a sa kakvim vrednostima će izaći nakon same te obuke.
Pomenuli ste medije i mediji zaista oni koji žele ozbiljno da se bave ovim poslom, teško dođu do tih proverenih informacija, a za razliku od ovih drugih, oni nas preplavljuju svakodnevno svojim izvorima i onda kreću sa tim otvaranjem afera. Kako je to u Nedeljniku?
Pa to kad kažete te proverene informacije, naravno kad dolaze informacije tih struktura bezbednosti, naravno nikad ne možete budete sigurni koliko su one tačne i koliko su provereni, da li je tu novinarski mehanizam sa ukrštenjem informacija i proverom najmanje iz dva nezavisna izvora, koliko tu zaista može da pomogne. I u tom smislu negde bi malo i stao u odbranu tih nekih kolega što rade u dnevnim novinama, to je ta dnevna produkcija i onda ni često i nemaju vremena. Imamo to, svi govore o toj tabloidizaciji medija, prosto
i da nemaju vremena, zar nije bolje ne objaviti
nego objaviti neproveru. Pa, da, traži se malo krv na naslovnim stranama, prosto, i onda neka polurečenica, poluinformacija koja se čuje negde zazvuči jako dobro, jako ekskluzivno i naravno onda ona ide i ne treba tu zanemariti uopšte, prosto da naravno ima novinara koji su u jako dobrim odnosima sa raznoraznim strujama u bezbednostnim strukturama, što jeste prosto odnos...
To uzajamna korist, jer oni njih koriste za objavljivanje tih tačnih, netačnih informacija ili kako to
funkcioniše.
To je mehanizam
kako inače policija funkcioniše na ulici sa kriminalcima. Naravno da ima svoje dušnike koje njima dostavljaju informacije da bi njima oni progledali kroz prste, pa recimo ovdje bi mogli da kažemo da je sličan odnos i ovde, prosto nekad novinar nekome plasira neku informaciju da bi nekad neko iz najbolje namere, zato što se neki izvor pokazao kao dobar i kao pouzdan nekoliko puta, prosto ili nekad možda i učini uslugu da bi zadržao taj kontakt i da bi zadržao te izvore, tako da...
Ja to pitam zato što me nikad niko nije nazvao da mi kaže neku proverenu informaciju da ja to objavim, očigledno da postoje novinari koji zaslužuju takve pozive iz policije, pa moram da pitam neiskusno kako se dolazi do takvih informacija. Profesori, u hodniku ste medije u prvoj rečenici, pa vi ste krivi za sve ovo. Kako to mogu mediji za sve u ovoj zemlji okreni od poplave do ne znam čega, na kraju se ispostavi da su krivi novinari i mediji. Da nije ovakva situacija u policiji, da li bi mogli mediji da se bave takvim skandalima i aferama? U hodniku ste mi rekli i vi mediji svašta pišete.
Ne, ja sam rekao da vi svašta pišete, jer imate tabloide koji pišu zaista svašta, imate novinare, odnosno novine koje za čovjeka napišu da je najveći kriminalac, ispostavi se da on nije ništa od toga uradio, ali da mu je karijera uništena, da mu je porodica upropašćena. A imate i slučajeve pokrenutih postupaka uhapšenih ljudi, procesa koji traju i koji se ispostavi posle godinu, dve, pet godina je čovjek potpuno nevin. Dakle, ali za sve to vreme novinari su ga satanizovali bez ikakve zadrške, recimo bez poštovanja principa da čovjek je nevin dok ne bude osuđen.
I kada ga unište, onda ga ostave na miru i pređu na sledećeg, je li to?
Nema posle nikakvog napisa, recimo, očekivao bi čovjek da posle toga pročita da je čovjek nevin, da nije dokazano, da nije to uradio ili bilo kakvo izvinjenje. Ne, pređe se na drugi slučaj, tako se to non stop vuče, zato što je Crna hronika nešto što prodaje novine. To je razumljivo u ovoj trenutnoj situaciji.
E sad da otvorimo ovu aktuelnu priču kojom se bave ne samo tabloidi, čak i politika se time bavi danima i kao i temu dana je recimo imala juče na prvim stranama. Bilo je to prvo da vas pitam, slučaj oko ucene premijera Vučića, ali vas iznenadilo što je i u politici kao opširna tema?
Pa nije me iznenadilo, politika ima malo drugačiju politiku uređivanja u poslednje 2-3 godine ili godinu dana, ili ne znam baš tačno, ne mogu vremenski to da odredim, ali ona daje ogroman prostor nekakvim tim poluaferama ili aferama koje se dešavaju među ljudima koji su na vlasti ili poslanicima, što možda nije loše, ali za stvar za koju nemate dokaze ne možete tek tako pisati afirmativno protiv tog čoveka, a s druge strane to ima neke koristi, jer onda pokušate da isterate istinu na čistac, da će se pokazati šta je istina ako insistirate svakodnevnim pisanjem na tom.
Ne znam koliko ste pratili celu ovu priču, ali ako kaže gospodine Đorđeviću, ako premijer sam kaže pokušali su da me ucene na taj način, pa to potvrdi i ministar policije, pa onda i direktor policije kaže da je formirana grupa koja to ispituje, nešto se očigledno desilo. Jer su vama nepoznati ovakvi slučaj ili poznati i tekako pokušaja korišćenja nekih informacija, službenih beleški za ucenjivanje političara ili koga god?
Pa postoji, mislim, to je vidno. Prošla godina, 2013. godina, i nastavilo se, znači u samo ovoj godini da imamo taj rekordan broj afera vezano za policiju. Znači svi mediji u velikoj meri pišu o tome šta se na neki način kvarno dešava u samoj policiji. Sad ja ne znam ništa o tom konkretnom slučaju, ali, mislim, postoji, setimo se i prisluškivanja i predsjednika države i prisluškivanja isto sadašnjeg premijera Republike. Jednostavno ono što na neki način nedostaje jeste epilog svih tih afera, skandala, priča, kako god hoćemo da ih nazovemo, jer jednostavno institucije ćute o tome šta se na kraju dešava. I podsjetit ću vas samo jednog, to je bilo u septembru prošle godine, kada je bila istraga, kada je u toku bila istraga o 24 sporne privatizacije, kada je bilo prepucavanje između dva tabloida koji su imali različite priče, i to je trajalo skoro mjesec i po dana.
I mi ne znamo ni zašto se završilo.
I nemamo nikakvog epiloga. Ja mislim da svi građani treba da znaju šta se zaista desilo iza toga. I koje je jednostavno da treba, da li saopštenje, konferencije za medije, bilo šta. Jednostavno, niti poslanici se nisu pitali o toga šta se zaista dešavalo u vezi to, jer su tu bili ključni ljudi. Znači, bio u vezi je direktor policije, bio čovjek koji je vodio 24 sporne privatizacije. Jednostavno, javnost je bila skrajnuta u tome šta se zaista dešava u vezi sa tom aferom.
Kolega, ovo sad opet pričamo, vraćam se i na medije i ovo prisluškivanje, da čak postoje iz nekih tekstova, čitam da i prisluškivanje o kojima smo slušali u više navrata vrha političkog države, da je i to deo te kampanje. Kad padne rejting političaru, on naruči priču o prisluškivanju, ili zaista postoje ti centri moći u policiji koji to rade i drže u nekoj fioci, pa po potrebi izvlače te vesti.
Pa ne znam ako se sećate, to je jako skoro bila ona afera Peurača i afera Dragan Marković Markovani, kada je dokazano prosto da postoje ljudi, u stvari još nije sudski dokazano, ali
da li prosto, krivična ali je prijava, i on se trenutno brani sa slobode, ali je
prosto jasno da postoje bezbednosne strukture koje koriste svoje pozicije da ucenjuju ljude, političare. Doduše, u konkretnom slučaju su bili ničiji, to su bili su biznismeni, pa su sad oni malo opekli, su pokušali sa nekim da reketiraju neke kompanije koje imaju, što se kaže, imaju jaka leđa. I prosto i tu, ako se sjećate, kada se govorilo o gospodinu Peurači, rekli su on je kadar PUPS-a. I sad prosto ono zvuči besmisleno, to što je gospodin Radovanović pomenuo depolitizaciju, da mi govorimo o BIA, da govorimo o policiji, o funkcijama u tim bezbednostnim strukturama, kao funkcijama koje pripadaju određenim strankama. I onda je potpuno logično izvesti zaključak da onda, ako stranke dobijaju neke kvote u tim bezbednostnim strukturama, odnosno ili dobiju ljude, da prosto onda oni koriste sve te mehanizme da jedni druge međusobno i ocenjuju, i eventualno i možda i da prisluškuju se, to ne možemo mi konkretno da znamo da li je sve to medijski spin ili zaista je postojalo neki pokušaj ili je neki manji incident prenaduvan da bi to u javnosti tako delovalo, pa onda da neki političari pokušavaju to da naravno iskoriste za dizanje rejtinga ili za...
Profesore, su ovo ostaci prošlosti u policiji ili samo se to nadovezalo ostali stari kadrovi koji su držali sve konce u rukama, pa pridodati još i novi. Kako to funkcioniše uopšte?
Ma kakvi ostaci, to je sadašnjost policije, to je nešto što je nažalost postalo normalna stvar u policiji. Ne insistiraju mnogi slučnici džabe na depolitizaciji policije. Što kaže kolega, dokle god vi imate kvotu ljudi koje policija zapošljava iz određenih stranaka, vi imate jako veliki problem kad dođe ministar recimo iz suprotne stranke ili druge neke političke opcije, šta će sa tim ljudima? On ne može tek tako da ih otpusti, dakle oni ostaju malo skrajnuti, na mesto načelnika dolaze ljudi iz njegovih stranaka, a ovi non stop rade protiv tih načelnika i protiv samog političkog vrha koji ih je skrajno, i to je ljudska priroda takva. Zbog toga mi imamo ove jako velike gužve u policiji. Dakle, mi imamo u policiji situaciju da se non stop prikupljaju dokazi od strane podređenih protiv svojih šefova, a ti šefovi protiv vrha policije ili protiv nekih političara od kojih njima sudbina zavisi. I bojim se da će to trebati jako dugo sve dok je politika totalno umešana u policiju. Ja zato insistiram da se to potpuno očisti od politike, da ministar nema nikakve nadležnosti u policiji osim što je zadužen za razvoj policije, da policiju vodi profesionalni direktor koji nema nikakve veze sa politikom, i da se svi načelnici policije biraju neposredno od građana u svojim opštinama, kao što se i da se naravno bira predsednik suda. Ne možete samo rešavati problem policije zato što imate problem dalje, onda šta sa tužicom, šta sa sudovima, jer ako to nije sve rešeno, cela ta linija, vi ćete imati hapšenje pa puštanje, kao što imamo do sad hapšenje, masovne hapšenja, podnošenje krivičnih prijava i masovno oslobađanje od krivičnog progona tim ljudi. Sve dotle, to jesu vrlo neprijatne, nezgodna rešenja, ali Srbija je u jako lošoj situaciji što se tiče bezbednosne politike i treba takva drastična rešenja da postoje recimo jedno 50 godina na sceni, možda malo duže, pa onda da se vratimo na normalni kolosek kao što funkcionišu evropske policije. Ovaj model koji ja zagovaram funkcioniše recimo u Americi.
A to je konkretno?
A to je da se građani biraju tužioca, predsednika suda i načelnika policije. Onda on neće slušati samo ministar kaže, nego će i ta veza između naređenja ministra i načelnika MUP-a u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Aranđelovcu ili bilo gde mora biti prekinuta. On mora imati samostalnost u postupanju i primjenu zakona. A sada imate situaciju da ministar policije može zaustaviti svaki krivični progon. Vi ste vrlo skoro imali neposredno hapšenje visokog političkog rukovodioca i ministar je to zaustavio. Ne ovaj, nego bivši.
Godinama se bavite upravo time koje su te najveće slabosti policije i koja su rešenja. I šta je ovo na osnovu ovog što je profesor rekla to?
Pa u suštini od kad je počeo proces reforme policije u Srbiji, znači od demokratskih promjena pa na ovamo, znači uvek mi pričamo o depolitizaciji policije i jednostavno i dalje to nije...
A taj proces, da pojasnimo, on je počeo tada, ali sad je
počeo.
Sad je u začetku, po svemu ovome što vidim.
Nastavlja se u kontinuitetu, je stalno. Jednostavno nemamo niko ko će da preseče, kažemo sad hoćemo profesionalnu službu, policijsku službu koja će biti nezavisna od samih političkih stranaka, što je zaista potrebno Srbiji, tako bi trebalo da funkcioniše svaka nekad normalna demokratska zemlje. I samo evo jedan primjer gde i ministar unutrašnjih poslova ima veoma veliku diskrecionu moć. I imamo sektor unutrašnje kontrole policije koji se bavi, znači, rješavanjem konkretnih slučajeva korupcije, i ministar unutrašnjih poslova po postojećem zakonu policije on može da spreči, znači, istragu sektoru unutrašnje kontrole policije i doda nekoj drugoj organizacijoj jedinici u policiji da rešava dalje tu istragu. I jednostavno ima tu veliku diskrecionu moć i uopšte nije ispunjen jedan od međunarodnih standarda da unutrašnja kontrola policije bude u potpunosti nezavisna.
A šta je sa civilnom kontrolom? Takođe,
sa civilnom kontrolom
to
ima, pa jednostavno imamo priču o žandarmeriji prošle godine i nijedan poslanik, na primjer, se nije upitao šta se zaista dešava sa tom žandarmerijom. Imali smo bezbroj afera. Od kad je došao novi komandant žandarmerije, malo se situacija i popravila. Jedino imamo nezavisne državne organe, nezavisna regulatorna tela, koje u okviru svojih nadležnosti, znači poverenika i zaštitnika ombudsmana, koji u svoju okviru svojih nadležnosti rade svoj posao. I može se reći da oni stvarno zaista, i vidimo pre svega u oblasti zaštite ljudskih prava ili pristupa informacije od javnog značaja ili zaštite samih privatnosti, da se tu neke stvari dešavaju u nekom, ajde kažemo, nekom napretku. Ali jednostavno i dalje postoji taj veoma veliki uticaj političkih stranaka, pre svega na kadriranje, i to nije vezano samo za policiju, ja mislim da i u ostalim organima državne uprave, i pre svega za trošenje budžetskih sredstava, zato što imaju različita diskreciona ovlašćenja. Imamo slabe unutrašnje kontrolore i u policiji, znači imamo i slab sektor koji nema dovoljno broja ljudi, imamo i slabu internu reviziju koja se bavi, znači, finansijskim poslovanjem MUP-a, imamo izveštaj državnog revizorske institucije koja kaže da procedure koje postoje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a tiču se pre svega finansijskog poslovanja, nisu odgovarajući. I onda imamo veoma slabe te interne i interne kontrolne mehanizme i onda se javljaju različite afere, ali ključ jeste da se razdvoji jednostavno policija od Ministarstva unutrašnjih poslova, i ministarstvo treba da ima ulogu pre svega da definiše određene prioritete gde će ići naša policija i da obezbedi određena finansijska sredstva, znači u skladu sa nekom ekonomskom situacijom u zemlji, a dok policija treba da se bavi svojim poslom.
Kolega Miladinović, jedan je problem ovo, stranke i policija i njihova uvezanost, i prosto ne mogu jedni bez drugih, politika i policija, a šta ćemo sa kriminalnim miljeom i uvezanošću sa policijom? Imali smo isto nebrojano afera, priča o tome da je neko doveden tu da bi čuvao leđa nekom klanu. Evo sada imamo recimo slučaj Šarića, naravno niko ne kaže da Šarić govori istinu, njegovo je pravo i da ne govori istinu na suđenju. Imamo slučaj tog čuvenog famoznog generala Papaje, za kog se tvrdi da je policijski general i jako kotiran i važan u policiji. Šta ćemo sa tim?
Pa naravno i u tim pričama treba biti oprezan, baš zbog onoga što smo malo pre pričali, zbog tih poturanja informacija i tako da naravno sve te informacije treba oprezno
imati. S druge strane, nemoguće da neko radi to što radi, ako se to što se stavlja Šariću na teret, da nije uvezan bio sa nekim.
Da, naravno, zato što i u tim policijskim strukturama prosto imaju klanovi koji su konstantno na ivici sukoba, na ivici rata, i onda prosto i oni jedni drugima poturaju te priče. Naravno, evo prosto ovako na osnovu svih priča koje se puštaju i kroz medije i koje se mogu ovako čuti, prosto bi bilo neverovatno da bar deo svega toga nije istina, jer nezamislivo je da kriminalna organizacija kao što je bila Šarićeva može tako da deluje i da bude toliko uspešna i da nije imala neku podršku. A prosto negde se verovatno i kroz u poslednjih 20 godina ovde negde izbrisala ta linija između policajaca i kriminalaca, da su oni toliko su bili uvezivani da verovatno i ti policajci više ne znaju, praktično prestala ona podela na dobre i loše momke, nego prosto to su dve organizacije koje samo imaju različite interese, pa se onda ono što se kaže i sarađuju i sukobljavaju tamo gde treba.
Profesore, i za vas pitanje, rekli smo već veza policije i politike, ali veza policije i kriminala, to je neodvojivo,
je
tako?
To je Ja mislim da za tu vezu direktno odgovara državna bezbednost. Srbije u vreme 90. godina, možda recimo tamo 88. 89. 91. druga, jer je ona napravila taj spoj između kriminala i policije, dovodeći viđene kriminalce u Srbiju i dajući im određene zadatke u likvidaciji pojedinih ljudi, u borbama u susednim zemljama, i da sad ne idemo u detalje. I onda se desilo ono što se desilo. Dakle, klasični policajci se skandalizuju znajući da u njihovim redovima postoje teški prestupnici sa vrlo velikom kriminalnom istorijom. Dakle, imate jasnu podelu na policiju, na policajce koji rade časno svoj posao i one policajce, sada policajce, bivše kriminalce, koji dalje rade kriminalnu delatnost kao što su radili. I to je, nažalost, tako i posle 2000. godine. Oni su raspoređeni samo u određene policijske jedinice. Mnogi od njih našli su se takođe u službama državne bezbednosti i nastavljaju tamo da rade svoj posao. Posao bavljanje kriminalom. I oni u mnogome kaljaju ugled policije. I bojim se da se ne možemo tako lako otarasiti tih zaostalih kadrova iz tog perioda. A samo bi malo prekomentarisao, kolega Đorđević je rekao da imamo tu kontrolu. Nemamo mi nikakvu kontrolu policije, ta sama sebe policija ne može kontrolisati, jel? Imamo unutrašnju kontrolu, ali vi ste sami rekli da ministar policije može zaustaviti to. Ali recimo položaj ombudsmana, zaštitnika građana ili zaštitnika informacije o ličnosti ili kako se to zove. Ja ću vam navesti samo jedan primjer. Ne znam, tamo u vreme reforme pravosuđa, kada je 800 sudija i ne znam 200 tužilaca ostalo van sistema, jednostavno na belom hlebu, Srbija je donao odluku da njima i dalje, iako su kao nisu primljeni na posao zbog tih opravdanih razloga, Srbije dalje donesu odluku da njima daje platu čitave dve godine. To je koštalo užasno mnogo. Ali u to vreme izašao je jednom intervju sa profesorom Vodinićem i mojom malenkošću o tome da su korišćeni podaci državne bezbednosti u odlučivanju, što je totalno protivzakonito. Sad, da ne pominjemo sad da je tada šef državne bezbednosti bije reagovao i pobijao to, vrlo korektno je čovjek to sve napisao, ali hoću da kažem da su i zaštitnik građana i gospodin Šabić otišli u BIA da provere tu informaciju, jer to bi bilo zaista skandalozno da je državna bezbednost davala informacije Visokom savetu sudstva. Njihov izveštaj je sledeći: nismo u državnoj bezbednosti našli ni jedan dopis overen pečatom državne bezbednosti u kome je
ona dala nijedan. Bude pečet,
pa vidite kakva izgleda ta kontrola. Oni su pregledali određen broj dosija koji su na njima naravno tu dati, jer daju se oni koji su čisti, i njihova se kontrola zaustavila na tome. Dakle, ne idu normalni potezi kad je kontrola policije u redu, kad u situaciji srpske bezbednosti.
Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Pomozimo Srbiji. Humanitarni koncert muzičke produkcije RTS-a. Najveće zvezde narodne muzike. Miroslav Ilić, Ana Bekuta, Šaban Šaulić, Snežana Đurišić, Marinko Rokvić, Jelena Tomašević, Čeda Marković, Vera Matović, Mira Vasiljević, Ogrlica od Bisera, Keti Selimova i Đorđe Žrlčeski, Žarko Dančuo, Izvorinka Milošević, Radiša Urošević, Gordana Stojićević, Raša Pavlović, Slobodanka Stojiković, Gordana Lazarević, Ekstra Nena, Dragica Radosavljević-Cakana, Slavko Banjac, Jasna Počijašević, Merima Njegomir, Ljubiša Pavković. Uz Narodni orkestar pod upravom Vladimira Panovića i Narodni ansambl solista RTS-a pod upravom Siniše Vičentijevića. 11. jun 2014. u Sava centru u 20 sati. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Netfish, servis desktop i laptop računara www.netfish.rs. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Big Band RTS-a. Veče muzike Vladimira Nikolova. Dirigent Vladimir Nikolov. 5. jun, 20 časova, Ustanova kulture Vuk Karadžić. Cena karata 500 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi.
Eko.
Sati 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dobrivoje Radovanović, Saša Đorđević i Veljko Miladinović. Govorimo o stanju u srpskoj policiji. Beogradski centar za bezbednostnu politiku je pre dva dana izašao u javnost sa velikim i obimnim istraživanjem na temu korupcije u policiji, pre svega percepcije korupcije u policiji. Imate dokaze, valjda bi izašli sa njima koliko je zaista ima. I šta ste dokazali i šta su sagovornici na tom skupu zaključili?
Pa ono što je na neki način zaključak tog celog skupa jeste da policija nije otporna na korupciju i da to predstavlja jedan
veliki... A to je moglo i bez istraživanja.
Pa da, ali mislim ovako kad dobijete tu percepciju i sve, mislim malo je drugačije kad dobijete podatke oko toga i da se građani i sami policijski službenici koji su ispitivani u toku ovog istraživanja smatraju da je korupcija u policiji prisutna u istoj meri kao i u svim ostalim organima državne uprave. I onda se jedno logično postavlja, jedno logično pitanje ko će onda sprečavati korupciju kada imamo taj odnos percepcije znači u samoj javnosti. To je jedan prvi problem. Drugi problem jeste kada postavili smo i pitanje ko je u korupciji najkorumpiraniji. I onda smo dobili isti nalaz i od strane građana i od strane znači samih policijskih službenika to da su rukovodioci. Znači rukovodioci u policiji.
A jesu i rukovodioci bili deo istraživanja?
Nisu bili. Znači,
da
bili
čujemo
su.
Šta oni kažu.
Da. Nisu oni bili i to je, onda dolazimo do jednog drugog problema, na primjer ako dođe neki mladi policajac, znači stupi u policijsku službu i onda vidi kako se njegov rukovodijac ponaša, a bez obzira što je on prilikom ulaska u službu i pošten i častan i tako dalje, onda se postavlja pitanje kako će se on ponašati za nekoliko godina.
Da li će mu zapravo uzor biti taj šef koji vozi dobar auto
ili
šta već,
drugi, da.
Koji već sat na ruci, a
Takođe postavili smo i postavili smo pitanje koji je deo policije najkorumpiraniji i tu smo dobili na neki način možda i očekivani rezultat. Znači uglavnom je svuda saobraćajna policija prva. Zatim smo dobili, što je bilo na neki način malo neočekivano, to pre svega govorimo o percepciji građana, dobili smo kriminalističku policiju i treći smo dobili graničnu policiju. I onda vidimo ovo kao saobraćajne granične policije, to je na neki način očekivano jer sa građani imaju najviše kontakta sa tim policajcima.
Konkretne trenutne koristi od tog podmićivanja.
Da, to jeste. A kriminalistička policija jeste, mislim, građani nemaju, ali ja mislim da su u velikoj meri uticali napisi u samim medijima, znači tokom prošle godine, pošto je ovo istraživanje rađeno prošle godine, mislim, terensko istraživanje, a kasnije pisana analiza, zbog svih tih napisa u samim medijima o povezanosti pre svega policije i organizovanih kriminalnih grupa dobio se ta velika percepcija pre svega korumpiranosti kriminalističke policije.
Zanimljiv je onaj deo ko bi koga prijavio i da li bi prijavio u slučaju.
Pa i tu imamo,
ispostavilo se da niti građani, niti policajci, kolege.
Pa za policajce to možda i nije toliko čudno, mislim, postoji to i nije klasično samo za našu policiju, postoji taj plavi zid ćutanja, taj kodeks ćutanja, gde se policajci i kolege međusobno ne odaju. Jednostavno sve se teži ka tome da se reše određeni problemi u okviru kuće. A s druge strane, ovo i građani ne bi prijavili samo korupciju, to dovodimo u vezi sa time da i dalje postoji to jedno nepoverenje prema institucijama.
Strahujući od posledica.
Strahujući od posledica, da. A s druge strane, policajci kažu, čak i kad smo imali te konkretne dubinske intervjue, kaže da ne bi prijavili korupciju zato što bi snosili neke određene negativne posledice, tipa vođenje disciplinskog postupka ili slično, ili premeštanje na neko niže radno mesto i onda se jednostavno ljudi, s obzirom kakvo ekonomsko stanje, žele da sačuvaju svoj posao i jednostavno neće da se mešaju neke stvari. A treći problem u vezi sa prijavljivanjem korupcije jeste da i dalje kod nas ne postoji regulisano, uređeno sistem zaštite samih uzbunjivača. Tako da i to je još jedan dodatan problem.
Kako mediji gledaju na priču, recimo da vam neko prijavi da zna za neki slučaj korupcije, jel bi se plašili posljedica to objaviti?
Konkretno mi u Nedeljniku. Mi u Nedeljniku ne bismo. Prosto ne mogu da govorim u ime cele profesije, naravno. Ne bi imali problem s tim, naravno. Pa bi posle, verovatno da ako bi krenuli pritisci, pa bi se onda...
Kako su vaše saznanje? Govorimo o saobraćajnoj policiji, svi već zamišljaju, napravi se prekršaj na putu i onda kao ajde popite kafu, pa smo mislili, izvinjavam se, u jednom periodu kad su bili oni snimci u autu i tako dalje, da će to biti manje, ali očigledno da ima to.
Pa to više i nije priča, to je toliko rasprostranjen
to se
slučaj i to... Prosto
je običajno pravo.
I po tim istraživanjima, ako su te ankete išle toliko duboko, znate da prosto nema čoveka koji to nije doživio ili kome nisu tražili ili koji nije i bio u situaciji da ponudi. Da. Što isto i posebno ta sitna korupcija nije ni to autentično srpski izum, naravno, to ima i u uređenim državama i čak i u Americi i prosto i postoje i tamo postoje ti mehanizmi kako policajac kad vas zaustavi pa vam da signal da možete da se izvučete. S tim što naravno u Americi je to prosto oni znaju da ako budu uhvaćeni da oni više tim poslom ne mogu da se bave.
A neće biti unapređeno.
A prosto da kad govorimo o toj sitnoj korupciji prosto to je nekako postao deo ove naše svakodnevice, naše kulture života, što verovatno sad ima veze i sa položajem tih policajaca i kad bi oni bili sigurni na svom poslu. Ili pa govorimo, tu govorimo o policajcima koji su na najnižoj lestvici te hijerarhije.
A i saosećajni su, uvek čuju neku tužnu priču od onog za volanom. Profesore, sitna korupcija vodi kao ovoj sistemskoj bitno ili ne?
Ne. Ne vodi. Na svu sreću, ta tri nivoa korupcije, ta sitna ostaje kao vrlo česta svuda u državi. Nekada se, ako ona postane toliko masovna, onda se dekriminalizuje. Jer ako se ceo narod ponaša na taj način, ne možete apsiti ceo narod. ali sistemska korupcija je nešto sasvim drugo i to jeste problem u kojima se Srbija sada nalazi. Postoje oblasti u kojima je ona ima strašno pogubno dejstvo, to je recimo prosveta, sa strašnom eksplozijom kvazi diploma, kvazi titula i kvazi zvanja i u zdravstvu. Da je neverovatno tužna priča sa našim zdravstvom i bojim se da ide sve dublje i dublje ta tužna priča kako godine prolaze, jer je danas ona već mnogo gora nego što je bila pre 2 godine i slično, jer se u situacijama kad se čovjek bori za život ili kad se vama bliska osoba bori za život, vi ne birate načina kako ćete
i ne pitate nekome, koliko košta.
I ne pitate koliko košta, a oni su navikli na to da košta dosta. No, i to nije nerešiv problem, ali problem korupcije u političara, političkih partija, one su javni preduzeća, to vam je najveći i najteži izvor korupcije koji postoji.
Sad ovdje da vas pitam ovo što je i gospodin Đorđević rekao, ključni problem je to što se i onaj koji zna za korupciju, bilo sitno, bilo ovu sistemsku, ne usuđuje se da prijavi zbog posljedica. Kako onda da suzbijemo to kad znamo da ćemo sutra ili ostati bez posla ili može, ne daj Bože, nešto još gore da se desi.
To mora da se suzbija na drugačiji način. To ima posebno neke zakonska neka rešenja koja mi nemamo. Zatim, normalno bi bilo da, recimo, izričite drakonske kazne i da onemogućite ponovno zapošljavanje čoveka koji daje mito i čoveka koji prima mito. Zatim morate otkloniti okolnosti u kojima postoji šansa za korupciju. Ne možete u situaciji kad je prosječna plata 250 evra ili 3, ne znam tačno koliko je, možda
malo
tu negde, malo veća.
Malo veća.
Ne možete očekivati rešenje problema korupcije ako ljudi nemaju čega da žive. Dakle, morate imati bogatije društvo da biste suzbili korupciju. Bogatije društvo, bogatije ljude u državnim službama, jer to je jako važno. Korupcija je u stvari poreklom iz državnih struktura. Stara Austro-Ugarska je značajno više plaćala svoje državne činovnike u Bosni upravo zato da suzbije tu korupciju. Zatim, legalizujete prosto neke stvari, kao što je provizija u celom svetu, ona je legalizovana od 0 do 3%, a ovde ćete ići u apsanu za posredovanje ako vam dokažu da ste uzeli neki novac za obično posredovanje, što bez posredovanja se mnogi poslovi ne bi uradili. Tako ima jako puno mera koje mogu da se koriste da bi se suzbila korupcija. Ne treba podcenjivati naravno krivični progon, ali ne možemo očekivati da ćemo rešiti problem korupcije u subkulturi kriminala koja postoji u ovoj zemlji.
Ali problem je takođe kad stalno govorimo sada ima političke volje da se to reši, jer to govori da nema sistema. Ako nam treba politička volja i da izađe premijer i da kaže ja ću da rešim problem korupcije, ja ću da rešim problem kriminala.
Pa ja bih voleo da je to moguće, ali pre svega razumem te izjave premijera kao nameru da krene u rešavanje tog problema, ali kažem vam, ne može se samo rešiti tim gonjenjem, recimo. Ne može se hapšenjem ljudi rešiti problem korupcije ako nemate dokaze da je nešto urađeno, da postoji neka korupcija. Ne može se, recimo, hapsiti ljude koji su nosioci privredne delatnosti u ovoj zemlji, koji se zovu tajkuni, i pričati o korupciji, a u optužnici nema reči o korupciji. Ne možete iz političkih razloga početi takvu borbu, a onda stati sa tim procesom i ne izreći pravosnažnu presudu. ja ne kažem da neće to biti, ali to već jako dugo traje taj proces na koga je premijer prvo krenuo. Ali nadam se da će premijer shvatiti da se korupcija može otkloniti drugačijim i paralelnim rješenjima, ne samo krivičnim progonom.
Bližimo se samom kraju, pa nam ostaje toliko vremena za vašu procjenu. Da li mislite da svi ovi napisi, što naručeni, što ne, ukazuju na to da se konačno nešto dešava, da se sprema neko raščišćavanje i tih fioka i tih kadrova i te neke sive, mračne priče u policiji, ili i dalje samo ćemo pričati ovako još ko zna koliko dugo?
Pa znate kako, svi ministri su najavljivali to. Mislim, uvek postoje te najave. Jednostavno, meni sam termin politička volja da se nešto uradi je skroz neodređen i nije jasno šta to znači. I jednostavno, da za efikasno suzbijanje korupcije, ne samo u policiji, nego bilo gde, znači mora da postoji ta jasna veza između policije, tužilaštva i pravosuđa. Jer bez epiloga u pravosuđu onda ništa nema smisla. Znači, bez obzira ko dobro radi u poslu. I ono što je ključ, na neki način, jeste izgradnja samih institucija. Znači, političari ne bi trebali da idu na te lične priče, znači da ćemo nekog uhapsiti ili to, nego da ćemo graditi institucije koje će da rešavaju neki određeni problem. I, na primjer, iz ovog istraživanja, ono što je na mene neki način ohrabrilo, jeste da i građani i policajci smatraju da će upravo institucija, ne znači jaki politički lideri, biti ti koji su ključni na neki način da reše neke određene probleme. Znači, potrebne gradnje institucije.
Kolega?
Pa čišćenje će sigurno biti, samo što, nažalost...
To kažu vaši izvori ili šta?
Ne, to je moja procena, samo što nažalost to ne znači da će biti uređenje doći do reda u policiji, nego samo znači da će jedna od zaraćenih struja u policiji pobediti.
Ali ne znači da je prava strana da ostaje, ili je to hoće da kažete?
Ne znamo koja je prava, ali neki čistki će biti, verovatno. Samo što to nije u procesu sistemskog rešavanja problema u policiji, nego prosto u tom sukobu gde dve zaraćene struje, jedna će verovatno da nadvlada.
Jel to gledamo kroz ove struje Milović, Veljović, ili to je nešto dublje, ne znamo ni imena tih ljudi?
I kroz to, ali naravno sve to ide po dubini, prosto to su ljudi koji su u tim službama po 10-20 godina i prosto mnogo je to više ljudi nego što, nego što
vaš utisak da su uvek u stvari po sredi neki ljudi čije imena nikad ne izgovorimo, a da su u javnosti i po medijima imena koja nisu zapravo iz te priče?
Pa i ti što se pominju u medijima, naravno da jesu iz te priče, ali naravno da postoje ti ljudi za koje saznamo tek kada iskoču nekoj aferi, kao što je bio taj Markoni, kao što je bio taj Peurača, sad imamo Tomaševića, prosto ko zna koliko još ima tako na tim nekim nižim pozicijama, koji će u jednom trenutku postati bitni za medije zato što će biti u centru neke afere, i onda će se tek otkriti šta su sve radili.
A do tada ih zovemo kriminalni miljeji u policiji, je li to?
To ste vi rekli, to prosto
pa ne tako ih zovu po medijima, suviše, i to kaže i premijer Vučić, valjda zna više od mene, tako bar deluje po onom što je rekao. Profesore, očekujete li vi uskoro nešto, vam miriše, kako bi rekli, im u vazduhu nekih čistki u policiji?
Pa meni je to mrisalo od 2000. godine, pravo da vam kažem, poprilično, ali ne samo da je prestalo da miriše, nego je počelo malo i da smrdi, odnosno da pređe u neku drugu suprotnost. Mislim da je sad neki malo negativniji trend u kretanja u našoj policiji nego što je bio 2001., 2002., 2003., 2005., 2006., ne znam do koliko. Ali moram nešto shvatiti, nije sva policija takva, ima ogroman broj ljudi koji radi normalno svoj posao, ima mladih ljudi koji se prosto hvataju za glavu, imam jako puno studenta koji rade u policiji, koji se hvataju za glavu gledajući šta njihovi šefovi sve rade. Ima jako puno ljudi koji znaju da rade svoj posao, koji su školeni za te posao i mislim da će raditi pošteno svoj posao. Ono što je prosto nedopustivo jeste da policija stvara dosije jedan protiv drugoga ili protiv političara, i to mora da se suzbije pod hitno, zato što svako stvaranje dosjeja znači i ucenu ili na neki način nezakonit, nekulturan ili bilo kakav, kao da ćete postupak da se dođe do nekog utjecaja ili nekog položaja.
Hvala vam najljepše, upravo zbog tih vaših studenata i tih poštenih policajaca smo danas govorili o ovoj temi, a nadam se da ćemo nekom narednom prilikom imati i neke efekte ove priče i nešto pozitivno da kažemo. Hvala još jednom što ste bili gosti talasanja prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.